Josephine kutoka Wellness service hivi yakosea na moja kwa moja leo kama nikudokeza tunayo mada yetu ambayo tunaangalia unyanyasaji wa kihisia ni nini? Ni nini hasa unapozungumza unyanyasaji wa kihisia na kuna vitu ambavyo viko ndani yake. Ni kama tunafanya utangulizi lakini tutakuwa tuna mwendelezo wa mjadala huu hapa. Josephine, karibu sana.
Asante sana Nelson. Labda tu nianze kwa kusema unyanyasaji wa kihisia ni kitu kipya, inakuwa kama na introduce, lakini ni kitu ambacho kinaendelea kwa muda mrefu. Labda watu wengi hawaelewi kwamba ni nini, lakini unyanyasaji wa kijinsia ni maneno au matendo ambayo mtu anaweza kufanya na kuumiza hisia za mtu mwingine, mtu huyo ambaye anamfanyia. Nitatoa pia na mifano. Mifano ni kama kumpuuzia mtu. Labda tuseme katika familia unakuta una watoto wawili watatu, kuna mmoja ambaye ana akili, mwingine hana akili. Then unakuwa ile yule asiyekuwa labda na akili, kama unampuuzia, unakuwa unapea attention zaidi kwa yule mwenye akili, ndio unamuita, unamfundisha. Kwa hiyo kiasi fulani unakuwa unamuumiza kihisia yule asiyekuwa na akili, kwa sababu ni kama unampuuzia. Kumshushia mtu hadhi. Tuseme katika ndoa unakuta unamuita mtu jina, labda wewe fulani, badala kumuita wewe mwanamke wewe, au mwanamke wako unakuta labda tuseme mnene, wewe kibonge, au wewe kembamba. Unajua, yani ni vitu ambavyo tunafanya mara kwa mara, lakini huwezi kujua kwamba ni mtu ana deal na mwili wake, ana kuna namna anajisikia, na wewe hiyo unakuwa unaongezea kwa unaongezea kumuumiza. Kulazimisha, unakuta labda katika ndoa, tuongelee hapa katika watoto, katika ndoa labda kuna physical abuse, mwanaume anampiga mke wake, umeelewa? Na kuna unakuta mtu mwingine anataka labda, anasema njooni leo nampiga mama yenu, njooni muone mama yenu alivyo mpumbavu leo, nampiga. Umeelewa? Watu hata hawafurahii kuona vitu kama hivyo.
Njooni leo muone ninavyompiga baba yenu.
Hiyo mara nyingi haitokei sana. Au tuseme unakuta katika familia zetu za Kitanzania, unakuta umeishi kwenye nyumba ndogo, wazazi mnafanya mapenzi kwenye chumba ambacho mtoto unahisi labda atakuwa anasikia, pia unakuwa umemnyanyasa kihisia, kwa sababu umemexpose katika mambo ambayo hakutakiwa kuwa exposed katika umri wake. Kumtenga mtu mwenye ulemavu pia ni kumnyanyasa kihisia, kwa sababu ameumbwa hivyo, hajapenda kuwa hivyo. Na pia kulagai, naweza nikatoa mfano, labda kumpa mtoto pombe, hajafikia nani umri huo, ni vizuri ukimwacha akafika miaka 18 akaamua mwenyewe kama anataka kunywa pombe, watake kunywa pombe. Lakini miaka chini ya miaka 18 na ukimpa mtoto pombe, ni kwamba umemnyanyasa kihisia.
Hebu fafanua kidogo hapo, maana mara nyingi ukuta nampeleka baa mtoto siku ya sikukuu, ndo nashiriki naye pale, nampa kidogo, kunywa kidogo kwenye soda.
Hayo ni masuala, ndio maana nikasema unyanyasaji wa kijinsia katika jamii yetu ni vitu ambavyo wengi tunafanya bila kujua, lakini muhimu leo tukajua kwamba ukifanya kitu fulani ni kwamba umemnyanyasa mtu kihisia. Kwa hiyo kumpa pombe mtoto chini ya miaka 18 ni umemnyanyasa kihisia. Wewe unaweza kuzani labda unafanya kwa mapenzi, na hata kama hujui pia umemnyanyasa, kwa sababu unadhania kwamba ni kimapenzi, lakini umemfanya, umemexpose kwa kitu ambacho katika umri wake hakutakiwa kufanya. Unatakiwa umwache akifika miaka 18 yeye mwenyewe ataamua kama anataka kunywa pombe, kwa sababu anakuwa ameshakuwa mtu mzima. Lakini ukimpa chini ya miaka 18 kwamba umemnyanyasa kihisia.
Labda tukiangalia kumekuwa na mambo ambayo yanaonekana hapa, na umetaja mifano mizuri, lakini kuna watu ambao specifically, yani kuna watu ambao moja kwa moja swala hili huwa linawalenga na linawaathiri sana katika jamii zetu.
Ni kweli kabisa Nelson. Unajua, ni kama hapo mwanzo umeniuliza na mwanaume, je, akipigwa? Lakini tunajua kwamba hiyo sio kitu ambacho kinatokea mara nyingi kama wanawake kunyanyasika, si ndio? Kwa hiyo niseme watu ambao zaidi wananyanyasika kihisia katika jamii yetu ni wanawake, especially wanawake walioolewa, walioko katika ndoa, wananyanyasika sana kihisia. na wanaume wengi anakaa nafikiria kwamba simpigi mke wangu simnyanyasi, lakini unashindwa kuelewa hivi vitu vidogo vidogo kutoku unavyofanya pia ni unyanyasaji. Kwa hiyo wanawake wengi wananyanyasika, watoto walemavu
kufika nyumbani kupokea simu bafuni wakati uko sebleni
kabisa. Kwa sababu unafanya vitu kama hivyo alafu mwanamke anaona kama labda akiuliza unakuwa mkali. Kwa hiyo unamfanya kwamba anapata uoga wa kukuuliza. Kwa hiyo kama anapata uoga kukuuliza inamaanisha anakuwa anaumia, anaumia moyoni. Kwa hiyo ni kwamba unamnyanyasa. Na pia wazee, wazee pia huwa wananyanyasika sana katika wananyanyasika sana kihisia katika jamii yetu.
Hii part ni ya vijana tu. Wazee hawaruhusiwi kuja. Hiyo kwa nini unyanyasaji au tumeamua tu kuondolea usumbufu? Kwa sababu tutapiga sana muziki kwa fujo, tutapiga taratibu.
Au ni unyanyasaji.
Na labda tuangalie tukiacha kuna wazee umetaja, kuna walemavu ambao pia nao wanafanywa hivyo, labda dalili ambazo zinaonyesha kwamba hapa kuna chembe chembe za unyanyasaji wa kihisia.
Asante sana, nimefanya swali zuri. Kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, ni vitu vingi ambavyo katika jamii yetu tunafanya au tunafanyiwa bila sisi wenyewe kugundua kwamba tunanyanyasa kihisia. Unaenda tu kuwa unajisikia vibaya, kwamba hujisikii jinsi unataka kujisikia, lakini huelewi ni kwa nini. Lakini labda ni ngoja niseme hizi dalili. Ni kama tuseme kwamba ukiwa na mwenza wako ambaye hajali hisia zako, amekuja labda mume kaja nyumbani, hajui umenuna, hajui unacheka, hakuulizi una hali gani, umeelewa?
Kutuma ulume.
Ah, lakini mimi ni mwanzo wako, unatakiwa unijue mimi ni mtu aina gani. Kama unakuja unajua na siko sawa na huniulizi kila siku, nitajua kwamba haunijali.
Kama na mimi boss kanifokea nimenuna.
Ndio sasa inabidi tukae tuongee, lakini angalau kujuliana hali, kujua kwamba leo vipi, una hali gani. Kama wewe hujali kabisa kuhusu hisia zangu, ni kwamba unaninyanyasa. Kulazimishwa kufanya kazi au matendo ambayo unaona yanakushushia hadhi. Umeelewa? Labda unaambiwa fanya kitu fulani ambacho unajua kabisa kwamba hichi kitu kinanishushia hadhi. Hapo ni kwamba umenyanyaswa. Kuwa na hofu juu ya mwenza wako. Unafikia kipindi unamuona mwenza wako ni kama adui badala ya rafiki. Ujue ni kwa sababu anakunyanyasa. Umeelewa? Kama unavyosema kwamba unaingia ndani ya nyumba, umezima simu, unaingia bafuni, una nani na
unaenda kupokelea huko.
Na nafikia kipindi kwamba mtu hawezi kukuuliza. Na hawezi kukuuliza kwa sababu tayari umeshamnyanyasa sana kihisia, kiasi kwamba anaona kwamba okay, nikimuuliza sasa hivi tutagombana, atanifokea, sitapata jibu ambalo nalotaka kwa sababu umeshamnyanyasa sana kihisia. Kwa hiyo hiyo pia ni dalili nyingine, kumdhalilisha. Tuseme mko mbele za watu, unamdhalilisha mtu kwamba hafai kuongea, unafikiria kitu anachoongea, haongei point, unamtreat kama hana akili. Au wewe mwanamke unaongea nini, uwezi kuongea mbele za wanaume, pia ni kumnyanyasa kihisia.
Mbona ni mambo ya kawaida tu, yani mimi naona huku kote yani kawaida, yanatokea tu daily.
Inatokea daily kwa sababu ni kitu ambacho hatujui. Umeelewa? Ni kitu ambacho hatujui kama nilivyosema hapo awali. Lakini ni muhimu tukajua kwamba sasa hivi tunaelimishwa kwamba kitu fulani nikifanya nimemnyanyasa mtu kihisia. Umeelewa? Kwa hiyo mwisho siku mtu ataenda kufanya anachotaka kufanya, lakini ujue kabisa kwamba hichi nikifanya hichi na hichi ni kwamba namnyanyasa mtu kihisia.
Msikilizaji, kumbuka basi unasikiliza, hii hapa ni TBC FM na show unaisikiliza asubuhi hapa. Kama ndo uko kwenye gari yako ukiwa unaelekea sehemu yako ya kazi, na wengine ndo wanarejea majumbani, na wengine ndo hivyo tunajiandaa kuelekea ofisini, na wale wavivu kama mimi hapa, jitahidini jamani, mwamke mwai kazini. Tunajua ndo mkate wa kila siku tunaendelea kutengeneza. Basi kumbuka tu unasikiliza, hii hapa ni mjadala ambao tuko na Josephine kutoka Wellness Services, na tunazungumza unyanyasaji wa kihisia ni nini, na tumejaribu kuangalia mifano miwili mitatu, lakini tukielekea ukingoni, najua kuna watu watakuwa na SMS. Niandikie ujumbe wako kupitia 0736 40 23 87. Lakini pia kumbuka unachoweza kufanya, andika Busati TBC FM, moja kwa moja unanipata katika zile kurasa za Facebook, moja kwa moja unaweza kuchati na hapa studio. tuangalie sasa hapa kuna mambo ya mambo gani muhimu ya kuongezea kuhusu unyenyesaji wa kihisia pake leo shughuli ndio imeanza.
Labda niseme tu kwamba mambo ni mengi, lakini nitataja mawili machache kwa sababu ya muda wetu. Cha muhimu watu wanatakiwa kugundua ni kwamba watoto wengi ambao wananyanyaswa kihisia inawaathiri sana katika inawaathiri sana kiakili. Hii inapelekea mtoto kuweza kutoperform vizuri shuleni na pia kumfanya mtoto awe asiwe na self confidence. Kwa sababu ukiwa unamnyanyasa kihisia, tuseme unamtenga nyumbani, anaona jinsi mnagombana, unafanya hivi, anajenga uoga. Na akijenga uoga, inamfanya pia shule ashindwe kuconcentrate na performance yake inashuka, na huko mbeleni anakuwa hana ile confidence ya kuweza kujieleza, kukaa mbele za watu na kuongea, kabisa, kutojiamini. Kwa hiyo inampelekea mtoto kumwathiri katika sehemu hizo. Na watu wengi ambao wananyanyaswa kihisia pia hunyanyaswa kwa kupigwa. Kwa hiyo hii pia kunyanyasa kihisia mara nyingi inaenda mkono kwa mkono na physical abuse. Umeelewa? Unaanza kumnyanyasa mtu kwa kumuita majina na kumwambia hivi, nyamaza, usifanye hivi. Mwisho wa siku unashikwa na hasira, unaenda kumpiga. Kwa hiyo ni muhimu sana tukapay attention vitu kama hivi. Ukianza kuvifanyia kazi inapelekea kutofikia katika
hali hiyo.
Hali hiyo.
Unajenga jamii nzuri.
Ni kweli kabisa.
Na msikilizaji wa TBC FM, sina shaka umeweza kusikia mwenyewe hayo ambayo tumeyazungumza hapa. Lakini kuna maneno mawili matatu kutoka hapa studio kwanza.
Ni shangwe za mwaka mmoja za Star Times za mapinduzi ya burudani, na ndo kwanza tunaanza. Jiunge na wenzako wanaojua maana halisi ya burudani kwa kunufaika na ofa kabambe za Star Times. Kwanza, pata king'amuzi cha bure kwa kulipia ada ya miezi 12 kwa shilingi 1,800,000 tu, na uokoe shilingi 59,900. Halafu, nunua TV ya digital ya inchi 32 yenye king'amuzi ndani yake kwa shilingi 700,050 tu, na uokoe shilingi 94,000. Bado lipia miezi mitatu upate mwezi mmoja bure, au miezi sita upate miezi miwili bure, na utaokoa mpaka shilingi 18,000. Unasubiri nini? Tembelea maduka Star Times au wakala wetu wa mauzo, ufurahie ofa hizi kuanzia Julai 18 mpaka Agosti 31, au piga namba 0764 700 800 kwa mengi ya kufurahia. Star Times, furahia ulimwengu wa TV wa kisasa.
Mmekuja ya jana ilikuwa kali kweli, sikujua kama bado mnaambiwa namna ile kukimbia zigizaga, lakini hakuanguka. Karibu mwenge mtaroni.
Umeanza matani yako na wewe.
Eti wasema? Sina mangania cha wote, kila mmoja atakaondoke naye. Akawauliza mlakodo, mkaanza kumpiga eti kanywa ya pombe, lazima kieleweke. No, hamna haya ni.
Hakuna bwana wewe, nani anamtaka cha wote? Umechelewa mapema yeye.
Mgambo kawaamulia mkataka kupigana naye rungu moja tu. No, mlipiga yote.
Nani mama nani jana? Lete pombe nyingine. Tunywa kuleta hicho kimgambo chako. Leo hii ndo tatafanya.
Ngoja kaka, ngoja. Ile rungu kaka yani ingenipata saa hizi mimi marehemu. Leo siongezi inatosha. Funda moja tulaziana litaniumbua.
Kwanza imeshavuma nyote mlilala kwenye vivi la ng'ombe.
Ndio maana chonde chonde. Ulevi noma.
Ujumbe huu unaletwa kwenu na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia Jeshi la Polisi.
Na msikilizaji wa TBC FM, tukiwa naelekea ukingoni hapa, naona Radio France muda si mrefu itaingia. Kuna mtu anaandika SMS hapa, anasema nina swali. Nina swali dadangu, hivi utamkuta mtoto anazaliwa anawakuta wazazi wake wa Kristo na mtoto hataki dini ile na wazazi hawataki abadili dini, je, ni manyanyaso ya kihisia? Hamza Malatu wa Newala.
Swali zuri sana Hamza. Mimi labda hiyo naweza nikaongelea kwamba mtoto chini ya miaka 18 ni unaweza ukasema kwamba inabidi afate mumpe mwelekezo wa maisha, lakini baada ya hapo ana uwezo wa kuchoose mwenyewe anataka kufanya nini, kwa sababu ameshakuwa mtu mzima, ni miaka 18, si ndio? Miaka 18 anaweza kachoose mwenyewe, lakini chini ya hapo ni vizuri kwamba wazazi mkawa mnampa mwelekezo katika maisha yake, kwa sababu bado hajawa na uelewa.
Wepa anaandika anasema naitwa Baba Mwadhani Iringa Kibwana. Unajua unyanyasaji wa kihisia athari zake ni maumivu yake zaidi, kabalanisha hata sioni. Anyway, line ya simu iko wazi, naona leo sinaona. Haya, tunaangalia SMS nyingine katika kurasa zetu za Facebook. Haya, naona bado mtandao nao unasubiri subiri, muda nao kwenda. Katika line kuna msikilizaji. Hello.
Ndio bwana, unaongea na kaye. Kwa nini niko huko Rorya usijicha Ruhu mkoa wa Mara?
Haya, nikusikilize swali lako.
Hivi bwana, nasema kwamba unajua kuna watoto wengine wanaweza kuuza kwa pigo hivi hapo, napo huwa umewaumiza sana nafsi yao.
Haya, asante.
Haya.
Kumpiga mtoto
niunganishe na hili hapo, utumie kama sekunde chache kuambia matatizo yetu serikali na kutupatia majibu sahihi. Ni mtaji wa hisia za wananchi. Mr. Mkambara from the Mnyonga Newala Mtwara. Dakika chache kabla ya kufanya.
Okay, labda nijibu tu, kumpiga mtoto inategemea na umempiga kwa kitu gani, na inategemea na wewe una mfumo gani katika familia yako katika kuraise watoto wenu. Kama mtoto anajua kwamba nikifanya kosa fulani nitaadhibiwa, huwezi kusema kwamba umenyanyasa kihisia, kwa sababu unamwambia kabisa na kuadhibu kwa sababu ya kosa fulani. Lakini kama unamwadhibu bila kujua kwamba ni kwa ajili gani, then utakuwa umemnyanyasa kihisia. Angalia hilo swali lingine pia, serikali kutoweza kujibu maswali yetu pia ni wametunyanyasa kihisia.
Msikilizaji Radio France, ndo kitu ambacho kinafuata sekunde chache kutoka hivi sasa, tunajiunga nao.
And that's the sports for the day.